right here on VOA 1 The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhagaystayaal, waa axad 12ka bisha August ee sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka Washington ay ka tahay 12:00 bar habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taliska booliska Soomaaliya oo soo saaray amarro la xiriira haysashada hubka iyo gaadiidka sharci darrada ah kadib howlgallo ay ka fuliyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan wadan buugga lahaanshaha gaari. gaarigii lagu helo waxaa loo aqoonsan doonaa gaari liddi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaan. waxaa sidoo kale lagu darayaa mooto bajaajka laga soo dejinayo gobollada dalka ee la soo lugaysiinayo si loo soo geliyo magaalada Muqdisho. waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid liddi ku ah ammaanka iyo nabadda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhaqdhaqaaq ganacsi oo la xiriira dhoofinta wax soo saarka liinta iyo xoolaha nool oo ka socda magaalada Kismaayo ee Jubbaland, iyo warbixin ku saabsan Ukraine oo gudaha Ukraine oo si dhow lagala socdo ololaha doorashada Maraykanka iyo saameynta natiijada ay ku yeelan doonto taageerada NATO ee dalkaasi, iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. turkiga, dowladaha carabta, britain, faransiiska, midowga yurub iyo qaramada midoobay ayaa cambaareeyey weerar cirka ah oo ay ciidamada israa'iil aroornimadii hore ee sabtidii shalay ku dileen ku dhowaad 100 qof oo falastiiniyiin ah gudaha marinka gaza. duqaynta oo lala beegsaday dhismo iskuul oo ay deganaayeen qoysas barakacyaal falastiiniyiin ah ayay adeega caafimaadka degdega ee gaza sheegeen in lagu dilay 39 qof oo ay ku jiraan 11 caruur ah iyo 6 dumar ah. israa'iil ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay intaasi ka yar tahay, isla markaana dadka ay dileen ay ku jiraan 19 dagaalyahan oo ka tirsan xamaas. dowladda Maraykanka ayaa sabtidii sheegtay inay aad uga walwalsan tahay weerarka lagu qaaday dhismaha iskuulka gaza. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris, isla markaana ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Maraykanka, ayaa iyadana wariyayaasha u sheegtay in mar kale haddana dad badan oo rayid ah lagu dilay gaza. waxay ku celisay sida loogu baahan yahay xabad joojin ka dhacda gaza iyo heshiis laga gaaro la haystayaasha israa'iil ee gaza. hadalka Maraykanka ayaa yimi kadib markii ay dalal badan oo dunida ah oo ay ku jiraan Masar, Qatar, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Turkiga, Faransiiska, Ingiriiska iyo midowga Yurub ay cambaareeyeen duqeyn iskuulka gaza oo lagu dilay ku dhowaad 100 qof. 19,000 oo falastiiniyiin ah ayaa oo barakacyaal ah ayaa gabaad ka dhigtay iskuulada gaza, kuwaas oo intooda badan xirnaa tan iyo markii uu dagaalka gaza bilowday 10 bilood ka hor. shaqaalaha gurmadka degdega ee dalka Brazil ayaa sabtidii soo saaray dhammaan meydadka 20 qof oo la socday diyaarad rakaab ahayd oo jimcadii ku burburtay degmada Vinhedo oo ah deegaan u dhow magaalada São Paulo. duqa magaalada Vinhedo, Dario Bachaco, ayaa wariyaasha u sheegay in meydadka ay isugu jiraan 34 rag ah iyo 28 dumar ah. wuxuu kaloo sheegay in dadka la aqoonsada ay ku jiraan labada duuliye ee diyaaradda waday. dadka ajnabiga ah ee ku dhintay shilkaasi oo ilaa hadda la aqoonsaday ayaa waxaa ka mid ah 3 qof oo u dhashay dalka Venezuela iyo haweeney Portuguese ah. dowladda Brazil ayaa sheegtay in la bilaabay baaritaan ku aadan waxa sababay shilka diyaaradda. shilkan ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka Brazil tan iyo sanadkii 2007 markaas oo 499 qof ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Sao Paulo. Dhageystayaal, warkeenni dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Taliska booliska Soomaaliya ayaa shalay soo saaray amarro la xiriira haysashada hubka sharci darrada ah iyo gaadiidka aan diiwaan gashneyn, gaar ahaan mooto bajaajta, kadib howlgallo arrimahaasi ku saabsan oo magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga oo booliska ugu horeeyo. Booliska ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsan doono cid kasta oo haysata hub iyo gaadiid sharci darro ah. Digniinaha ayaa loogu sheegay milkiilayaasha gawaarida iyo mootobajaajta inay ka taxadaraan diiwaanka saxda ah iyo sharciyada u degsan gaadiidka. Booliska ayaa sheegay in amaradan ay soo saareen iyo howlgalladaba ay qayb ka yihiin dadaalada ay ku sugayaan amniga gobolka Banaadir iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Afayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan oo shir jiraa'id oo uu ku qabtay caasimadda ku faahfaahiyey digniinaha ay soo saareen iyo amarada oo dhaqan galay sabtidii shalay ayaa sheegay in ciddii aan u hoggaansamin ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah oo ku habboon, isagoona ku tilmaamay wax lidig ku ah nabadda.
Howlgalkan waxaa lagu beegsan doonaa cid walba oo ammaanka lidig ku ah, oo haysata wax ammaanka lidig ku ah hub, gaadiid sharci darro ah, iyo wax kasta oo ka hor imaanaya ammaanka dadyooga Soomaaliya. Waxaan rabaa markaan kasoo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan, si ammaanka ay qayb ugu qaataan bulshada, gacan u siiyaan ciidamada ammaanka guud ahaan bulshooyinka ku kala nool degmooyinka ku hareeraysan caasimadda iyo gobolka Banaadir guud ahaantiisba. Waxaan leeyahay waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan la aan wadan buugga lahaanshaha gaariga kaargo, gaari aan labadaasi isku xiran wadan inuu dhaqaaqo mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka Banaadir iyo degmooyinka ku hareeraysan. Nambar la waxaa ah inay isleeyihiin buugga gaariga, just numberka iyo taargab, dhammaan shuruucdaas nin walba gaari lagu garan karaa. Gaarigii lagu helo inays islahayn buuggiisa iyo numberkiisa waxaa loo aqoonsan doonaa gaari lidi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaanka. Nambar saddex waa inuu gaarigi ka diiwaan gashan yahay wasaaradda gaadiidka. Waxaa jirta baabuur badan oo gobollada dalka fog laga soo geliyey oo aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda gaadiidka. Gaarigii lagu arko inuu wasaaradda ka diiwaan gashanayn waxaa u aqoonsan doonaa gaari yimid oo ammaanka lidi ku ah. Waxaa sidoo kale lagu darayaa mooto bajaajka laga soo dejinayo gobollada dalka ee la soo lugaysiinayo si loo soo geliyo magaalada Muqdisho. Waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid lidi ku ah ammaanka iyo nabadda, maadaama mooto bajaajka ay keentay cuf iyo cariiri magaalada iyo guud ahaan isku socodka wadooyinka gaar. Dhammaan waxaa idin xasuusinayaa qodobada aan kor ku soo sheegay, ciddii lagu helaa looguma dulqaadan doono waxayna lidi ku tahay ammaanka dadyooga Soomaaliya. Sidaa darteed waxaan uga digaynaa mooto bajaajleyda inay ilaaliyaan shuruucdaas, ciddii lagu helo mooto aan ka diiwaan gashnay guddiga iyo wasaaradda gaadiidkana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci ah. Dhammaan qodobada ay si aali ah u dhaqangelayaan maanta oo bisha 18-ka wixii ka dambeeya, ciddii lagu arka gaari taarga aan lahayn, buug lahayn, ama ays islahayn waxaa loo aqoonsan doonaa shaqsi lidi ku ah ammaanka.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladan oo ujeedkooda uu yahay sugidda nabadda caasimadda ay sii socon doonaan, lagana fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna ku soo aadayaa toddobaad kadib markii weerar argagax leh oo dhimasho badan dhaliyay lagu qaaday dhalinyaro ku fiidsanaysay xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada Muqdisho. Dhaqdhaqaaq ganacsi oo la xiriira dhoofinta wax soo saarka liinta iyo xoolaha nool ayaa maalmahan ka socda magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. liinta iyo xoolaha loo dhoofinayo dibadda ayaa waxa bogaadiyay qaybaha bulshada Kismaayo ay ku jiraan mas'uuliyiin iyo ganacsato kuwaas oo qaarkood sheegay inay tahay mid ay fursad shaqo ka heli karaan dhalinyarada deegaanka oo xilligan ay haystaan duruufo shaqo yari. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dhoofinta liintan iyo sidoo kale xoolaha nool oo u badan lo ayaa waxay ka socotaa dekedda weyn ee magaalada Kismaayo xilli dhaqaale xumo baahsan ee ka jirta gobolka Jubada Hoose isla markaana si weyn u saameysay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo. Kambaniga Somray ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay dhoofka liinta waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in isbeddel dhaqaale uu horseedo gobolka loona baahan yahay in ay ganacsada Soomaaliyeed ka faa'iideystaan in loo iibgeeyo dunida inteeda kale waxyaabaha kala duwan gaar ahaan dalagyada ka soo go'a beeraha gobolka. Cabdulaab Sheekh Cali Geldoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta kambaniga Somray Industrial ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha maanta ay dhoofinayaan.
Waxaa maanta dhoofinayna shalay haddii ay liinta oo qalalay maanta ayadoo waliba la sameeyay oo kambaniga uu casriyay ayay dhoofaysaa insha allah bismillah tacala waxaa leeyahay kambaniyada kale oo noocaan doonayana way kusoo dhiiran karaan magaaladi way imaan karaan annagana waxaan leenahay horumar wacan oo insha allah oo intaan kasii ballaaran sanada soo socda insha allah inaan sii rajeyno. Maantana waxaan dhoofinayna waa ugu yaraan ilaa iyo liin gaarayso 35,000 kiish marka halkaasi waxaa ka cad in horumarka jeegsanayo uu yahay horumar aada u sareeyo.
Axmed Xaaji Aadan maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo ee xilligan shaqadooda ay ka socoto dekedda.
Waxaan halkan ka dhoofaya liin ay u socoto Imaaraadka Carabta iyo xoolo u dhoofaya lo, loodaas oo u socoto dalka Cumaan. Halkan waxaan nooga soo qayb galay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga Jubbaland iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland, gudoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiin qayb ka mid ah dekedaha iyo qayb ka mid ah ganacsiga. Insha allahu tacaala wixii horumar ah waa insha allah weynood socotaa. Waxaana dhoofaya waa 2,250 loo ah iyo 20,000 oo liina.
Xuseen Raabi Kaahin, gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland, ayaa ku dhiirigeliyay ganacsatada in ay ka faa'iideystaan kheyraadka dalkooda loona baahan yahay in ay ku dhiiradaan in waxyaabaha dalka yaala la dhoofiyo si isbeddel dhaqaale waddanku ugu horseedo.
Oo meeshii iyadoo sideeda ahaanti la soo dejiyo la dhoofin jiray, hadda inay Kismaayo lagu habeeyo iyadoo diyaarsan ay ka dhoofto. Waxaana rajaynaynaa insha allah warshadda hilibka la doonayo inay iyaduna noo iman doonto oo ganacsatada iyo dowladduba iska kaashan doonaan. Waxaana maanta la dhoofinayaa lo fara badan oo ka mid ah hantida dhowrgoboleedka Jubbaland iyo liin oo labaduba dalka ka soo baxay. Marka waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in aynu helo kala dambeyn iyo nabadgelyo si wadankeena wax soo saarkiisa aynu waxa inagu badan waxa import oo ah maxay ahayd waxyaabaha dibadda ka yimaada export inagu ma badno. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu marba marka kale oo nabadgelyadu ka sii ficnaato inay u bato waxa wadanka ka baxaya sida adduunyada kale ay isticmaasho. Waxa weeye adduunyada kale wadamada qaarkood dekedahoodu waa dekeda qalalan oo wax soo saar ma leh, laakiin inagu dekedeennu iyo dalkeennu wax soo saar buu leeyahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala Kismaayo inay ku noqon doonto kuna sii socotaa sidii horey iyo asal u ahaan jirtay, warshadihii ay horey u lahaydna inay dib noogu soo laabtaan.
Ibraahim Xasan oo ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa ugu baaqay ganacsatadu inay ka faa'iideystaan kheyraadka dalkooda halkii ay dibadda waxyaabo kala duwan ay ka keeni lahaayeen loo baahan yahay, ayiri in ay dalka dibaddiisa u iibgeeyaan dalagyada beeraha dalka iyo sidoo kale xoolaha nool sida maanta ay u dhoofinayaan ganacsatada qaar xoolaha nool iyo sidoo kale dalagyada ka soo go'a beeraha gobolka.
Dalyada wax soo barta shaqaynin horumarka dalka gaar ahaan dowlada goboleedka Jubbaland, taasna waxay ku imaatay waa amniga aanu haysano iyo hoggaanka wanaagsan. Haddaan amni jirin wax dhoofin maysan jiro, laakiin waan ku faraxsana marka dalyada beeraha ila maanta dhoofsano. taas wax ku xigi doona insha Allah maanta liintaas iyo xoolaha noo dhoofisa wixii ku xigaana mooska noo dhoofino cambiya noo dhoofino qariye la dhoofiyo sisinta iyo waxyaalo kale waxaan ku dhiirigelinayaa waliba ganacsatada kuwa wax dhoofiya iyo kuwa beeraha iyo beeraleyda naftirkooda inay ku dhiiradaan inay xoog saaraan wax soo saarka dalagyada beeraha ilaahay jubbaan wuxuu ku manaystay webiyadii badii xoolihii ilaahay ugu manaystay marka inay xoog saaraan inay wax soo saarka inta wax dibadaha naloo keli lahaa annaga inaan wax dhoofino taasan dhaqaale ku heli karnaa adla wax soo saarkan u baso waxnaba dhoofino
waayadii ugu dambeysay dekedda magaalada Kismaayo ayaa sameynaysay isbeddel dhanka dhaqaalaha ay marka loo eego waxyaabaha kala duwan ee dekedda ka soo dega iyo waxyaabaha laga dhoofinayo in ka badan 3,000 oo neef oo lo'ay ayaa laga dhoofinayaa dekedda iyadoo sidoo kale 35,000 oo kiish oo liin ahi loo iibgeynayo dunida carabta laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo taas oo dadku ay ku tilmaameen in isbeddel dhinaca dhaqaalaha ay u horseedeyso gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee caasimadda Kenya ayaa waxa ku yaala masaajido badan oo ay bulshada Soomaalida ku tukato. Maamulayaasha iyo jamacada masaajidada ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajidada yimaada. Arintan ayuu Yasiin Ciise Wardheere ka wareystay Saciid Abukar iyo Maxamed Macalin Xasan oo ka mid ah waxgaradka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Kamala Harris ayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky la kulantay lixmar. Kulankii u dambeeyey waxa uu ahaa bishii Juun ay ku kulmeen dalka Switzerland.
Taasi waa dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaaye markana Ukraine. Ololayaasha doorashada ee Mareykanka ayaa waxaa si dhow loogala socdaa dalka Ukraine iyada oo natiijada doorashada Mareykanka ka soo baxda ay si weyn u saameyn doonto amniga gobolka, siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, taageerada NATO ee gargaarka Ukraine iyo xiriirka la yeelanayo Ruushka. Wariyaha V O A ee bariga Yurub Miroslava Gongaze ayaa warbixintan ka soo diray Maxamed Cabdi Sandheere ayaana soo jeedinaya.
Kamala Harris ayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky la kulantay lixmar. Kulankii u dambeeyey waxa uu ahaa bishii Juun ay ku kulmeen dalka Switzerland shir ku saabsanaa nabadda Ukraine. Duulaankii weynaa ee Ruushka ee Ukraine kaasi oo soo bilaabmay markii maamulka Biden iyo Harris uu hal sano jiray ayaa qaabeeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Hogaaminta Mareykanka iyo kaalmadiisa ayaa muhiim u ahaa caawinta Ukraine si duulaanka Ruushka ay isaga caabiso, sida ay sheegayso Ivana Klimbush oo xudhinka baarlamaanka dalka Ukraine. Waan garanaynaa nasiib darrada siyaasadda tifiq-tifiqda ah ee keenista hubka Ukraine la siinayo si wax loo qabto waa in isbeddel weyni uu yimaadaa, ayay tiri. Waxay sheegtay in taageero labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka way ku midaysan yihiin ay tahay mid muhiim u ah dalka Ukraine, Kievna ay diyaar u tahay inay la shaqayso marba xisbigii guuleysta. Waxaan rumaysanahay inay muhiim aada tahay in siyaasadda laga bedelo taageero la siiyey Ukraine loona bedelo guul la gaadhsiiyey Ukraine, ayay tiri. Mareykanka ayaa ah taageerada koowaad ee Ukraine sida laga soo xigtay macadka Kiel ee dhaqaalaha dunida. Ilaa bilowgii dagaalka Mareykanku waxa uu bixiyey lacag ka badan 11 bilyan oo dollar. Taageerada maamulka Biden iyo Harris ayaa ah mid taariikhi ah sida uu sheegaya Michaela David Quick oo siyaasadda falanqeeya.
The greatest failure of Biden administration was actually not seeing that Russia has to be defeated in order to...
Guldarrada ugu weyn ee Biden waa in aanu arkaynin inay ahayd in Ruushka laga adkaado si xasarada dunida loo horjoogsado. Marka isagoo isku dayay inuu ka fogaado in dagaalkii saddexaad ee dunidu uu dhaco, ayuu runtii sameeyey khalado keeni kara dagaal saddexaad oo adduun, ayuu yidhi. Hase yeeshee Yevgen ayaa sheegay in taageerada jamhuuriga ee Ukraine ayna ahayn mid sugan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa kordhiyey walaaca ku saabsan musuqmaasuq la sheegay inuu ka dhex jiro Ukraine, su'aalna geliyey isbahaysiga militariga ee NATO. Yevgen Hibotiski oo bartay culuumta siyaasadda ayaa sheegay in heerka gargaarku uu muhiim yahay, hase yeeshee ay sidoo kale muhiim tahay in la eego faragelinta Ruushka iyo kaalinta istaraatiijiga ah ee Ukraine.
Ukraine
laba dhibaato ayay dhexda kaga jirtaa, maxaa yeelay maamulka Trump waxa uu runtii Ukraine ugu hanjabayaa inuu gargaarka ka goosan doono islamarkaana uu neyta ka bixi doono ama muhiimadda ururkaasi uu yarayn doono, ayuu yidhi. Jamhuuri ama dimuqraadi kii doonaa doorashada bisha Novembar ku guulaystee dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo amniga Yurub ayaa sii ahaan doona walwalka ugu weyn ee hogaamiyaha xiga ee dalka Maraykanka.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markaana Nairobi, xaafada Islii ee magaalada Nairobi ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee caasimada Kenya ayaa waxaa ku yaala masaajida badan oo ay bulshada Soomaalida ku tukato. Maamulayaasha iyo jamiicada masaajidada ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajidada yimaada. Arrintan ayuu Yaasiin Ciise Wardheere ka wareystay Saciid Abuukar iyo Maxamed Macalin Xasan oo ka mid ah waxgaradka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Macalin Maxamed Xasan Macalin Cusmaan oo dadka weliba aadka sadaqada iyo taakulaynta xagga waxbarashada iyo talooyinka la siiyo dadka markaasi masaajidda yimaada iyo weliba ganacsatada oo inta badan iyaguna gacan ka geysta dadka masaakiinta, balse uu isagu tilmaamayo in uu talooyin kala hayo. Waxaan weydiiyey Macalin Maxamed Macalin Xasan Macalin Cusmaan maxaa ugu waaweyn hawlahaad haysaan?
Runtii culays badana masaajidadii soo fuulay, ganacsatadii xoogaha mashquulkoodii ganacsigooda ku mashquuleen ayaa amaba waa guureen oo meelo fogfog ay degaan. Ninka markii xoogaha dhaqaale uu yarayaasha inta badan wuxuu u guuraa xaafadaha yara fogfog oo islii xoogaha waa yar cilleeyaa. Dadkii maartay wax badan haystay inta badan meelahaasay noogu guureen, annagoo jecel oo rabnimo robaba inay nala qabtaan dadka masaakiinta iyo rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi abquunay bidcafaaikum, ducafadiina iga dhex dalba, hal tunfiquuna watursaquuna ilaa bidcafaaikum walmar la idin irsaaq, hal tunfiquuna waxma bixisaan oo watursaquuna ma la idin irsaaqa ilaa bidcafaaikum ilaa bisababi bidcafaaikum alinku irsaaqa. Marka ducafada waa dadka nagula irsaaqa oo dadkana lagu irsaaqa. Marka masaajidkii masaajidadii xogaho masaakiintii waa lagu cidleeyey. Marka shaqooyinka marka anaga shaqooyinka aan qabanno waxaa waaye masaakiintaas imaaday waxbaanu aruurinaa kiir tirisboor wata tirisboor la-aan ay haysa oon lacag haysanin oo sahayda ka go-an tahay waan u aruurinaa oo baawuraan saarnaa. Kii maartay baahan maartay waa wixii aan u tari karnaa u tarnaa, kii baahanna waxbaan u tarnaa oo wixii awoodanada waa u qabanaa. Wixii kara kii soo islaama inaan maaragtay wixii waxbarasho iyo wixii aan geyn karna waa geynaa.
Macalin waxaa soo qaaday dadka diinta islaamka soo gelaya oo aan markoodii hore aanan islaam ahayn oo aan carabigii aqoon oo qur-aankii aqoon oo fartii aqoon. Dadkaasi wax u bartaan markay idin yimaadaan? Ma waxaad leedihiin xarun gaara oo dadka diinta soo gala, mase guud ahaan dadkaas ku dhex dartaa?
Dadku isku dhex jiraan, kuwa waxaad arkay marka wax loo aruuriyay aad barbartoodiiba aadan kaa siibanahay. Wixii aan gacanta ku dhigna xarun waxbarasho oo mambaasiya meelahaasaan u dirnaa oo ay wax ku soo bartaan. Dad xagga aan u dirnay hataa way jiraan. Marka dhankaasaan meela waxbarasho waxbaan u dirnaa. Waxaan leeyahay ganacsatada, walaalayaal, waxaad adiga baxsataan waa wax meel idin yaalla. Marka waxaan leeyahay ganacsatada, waxaan leeyahay inay masaakiinta ka warqabaan. Anagana masaakiintaas aan wax ugu qabanna, ganacsi ugu abuurnaa, wax maaratay guri kira uga bixinaa. Aaday aaday u fiicnaan lahayd.
Saciid Abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaada xuquuqda bini'aadamka iyo weliba taageerada bulshada, waxay geysanaysaa Macalin Maxamed in uu cabashooyin ka muujinayo in dadka ganacsatada iyo dadkii waxhaystay aanay sidii la rabay u caawinin masaajidda ee qaab marka maalin walba gacanta la taagayaana waxaa ka wanaagsan inay jiraan mashaariic la sameeyo ama waqaf. Arrimahaasi waa arag
xalka maaha dhibaatada si joogto ah inay usoo laalaabato, haddana si aanan macnaa dhammaystir lahayn loo xaliyo. Marka eeda ma laha dadka ama hantida hala haadaan ama dadka caadiga, because qofka caadiga xataa waxa uu lacag uu sadaqaystaa ayaga dhibaato runtii ay geysteen maba ka jiro. Hadday ka dhoof, hadday ka guureen xataa islii oo maxaafado kale degeen, taasi eed maaha. Eed waxay taagan tahay, eed waxay taagan tahay isaga iyo cid kastoo rabto loo yimaado sida loo doonto kaalmo عداسي أيها وحالي الربعين اللي تماذ حب عصب وانا عين حب كي قاعد تعيش مساعد كي تتك هذا وحصة عروية وانا لي ماذا وح صدقة جارية صعمسه سارتي حب أورجانيزيشن الله حب أو وقف حب بسم هذا الواحد جروه معها واحد اللي فايسق وسمعين دهنا من بعضها انت سو قرون يا مساجد اللي انت ايش سمعيان هي هذا لسان هي خيرية بحيث ما يسقناش جناس جاس ويجي كسر بعه زكاتك وبحين تتكلو كالمية يا ودي معها علما إن جناس سمعان واللي بعده وابا سمعان كوين ويس سمعان أو متجاري أي وقارع سمعان خيب زكذا على قبل وخيب خيراتك الله هو دريليو وما دينا كلية معها سمعان هذا وما سو إسلامي ساجستو أدو دي بعيدا واللي برونتي هدي لقى داعه خطر وجيران غير إنه دب ولابت إيمانك يا ضعيف وعسبي رسول صلى الله عليه وسلم هذا نوتر دارمي ده كاسوكر إن لقى عن خبطه سيلاردس
هذا يدو ما ستاي كاسي وحوها سعيد أبو كر أو كم إذا ذكر ورق دقاقا حقوق البني آلم كأيون بتاقي هذا بشد يسير زور ديري ديوه ميلون
هدنا دقيستيال وحد كسو دواتان كالمهي هيسها يهستي جوهر اللول عدد كي حليمة خليف مغول يمحمد يوسف مقول إيه محميس يا ودبي إذا عديني صباح النمو تاني إذا عديني قلب نمنا نبت قليل
Hi, Nicole.